Assalomu alaykum, qadrli ayollar. Biz avvalgi suhbatimizda bolalar xarakterining rivojlanishida oilaning o'rni beqiyos ekanini aytib o'tdik. Agar oila risoladagidek bo'lsa, bolaning xulqidan va xarakteridan tashvishlanmasa ham bo'ladi. Bugungi kunda ko'pgina masihiy oilalar farzandlarini muqaddas kalom ta'limotiga ko'ra tarbiyalashga harakat qilmoqdalar. Biroq, keling, shu o'rinda ilk jamoat davrida farzandlar tarbiyasida nimalarga e'tibor berilganini ko'rib chiqaylik. O'sha paytlarda masihiylar oilada ma'naviy qadriyatlarga va xarakterga, bolaning dastlabki oylardanoq xavfsizlikka va o'z-o'ziga ishonchga, qiziquvchanlikka, 3-4 yoshlarda esa o'z-o'zini boshqara olishga, 3 yoshdan 5 yoshlargacha esa jinslarning farqiga o'rgatishgan. Ma'naviy qadriyatlar o'rgatilmaydi. Uni bolaning o'zi ota-onaga qarab ilib oladi. Agar oilada ota yoki ona boshqalarga to'g'ri munosabatda bo'lsa, hurmat ko'rsatsa, bola ham shunga o'rganadi. Biroq ota-ona yolg'on gapirsa, g'iromlik qilsa, bola ham shunday qiladi. Bolaga hayotda qanday bo'lish kerakligini u tug'ilgan paytidanoq o'rgatiladi. Bola tug'ilgani zahoti onaning quchog'ida bo'lish kerak. Onaning mehri va tafti orqali u muhabbatni va o'ziga ishonchni his qiladi. Ko'krak emib katta bo'ladigan bolalar idishda oziqlangan bolalarga nisbatan muhabbatga ko'proq to'yishi isbotlangan. Oiladagi sof muhabbat bolalarning xursand va himoyada o'sishlariga sabab bo'ladi. Oilada er-xotin bir-birini sevsa, bolalar xotirjam bo'ladilar. Kelajakda bolalar ham o'z turmush o'rtoqlariga muhabbat bilan munosabatda bo'lishni o'rganadilar. Oilada asosiy o'rinni bola emas, turmush o'rtoqlarining munosabati egallash kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi. Bola esa ikkinchi o'rinda turishi kerak. Bir ayol erining unga bo'lgan munosabatidan juda charchadi. Chunki ayolning eri unga emas, ko'proq onasiga suyanardi. Har kuni kechqurun onasiga kunini qanday o'tkazganini va nima muammolar bo'lganini telefonda soatlab gapirardi. Xotiniga esa bu haqda hech nima demasdi. Bir kuni u yotog'iga kirganda mana shunday yozuvni o'qidi. Men oilali bo'lishni emas, onam bilan yashashni istayman. Bu juda tabiiy bo'lmagan muhabbat. Oilada bu erkak onasi uchun birinchi o'rinda bo'lgan. Eri bilan munosabati va boshqa narsalar esa ikkinchi o'rinda. Onasi uni hali ham ushlab turibdi. Erning oilasi risoladagidek bo'lishiga onaning muhabbati xalaqit beryapti. Aziz onalar, ehtiyot bo'ling. Sizning muhabbatingiz birinchi o'rinda eringizga, keyin esa farzandingizga qaratilgan bo'lishi kerak. Agar aksi bo'lsa, farzandingizning oilasi kelajakda parokanda bo'lishi mumkin. Er-xotin bir-birini sevishini farzandlar ham bilishi kerak. Ko'pgina er-xotinlar farzandlari oldida o'z muhabbatlarini ko'rsatishdan uyaladilar. Buni noma'qul deb hisoblaydilar. Albatta, siz farzandingiz oldida o'pishingiz shart emas. Ammo turmush o'rtog'ingizning qo'lini siqib qo'yish yoki uni yengilgina quchib qo'yish bilan ham muhabbatingizni ko'rsatish mumkin. Bu usullar ham sizga to'g'ri kelmasa, nigohlar va so'zlar orqali, so'zingizning ohangi orqali ham ko'rsatish mumkin. Farzandlar buni payqaydilar. Ota-onasining bunday muhabbatini ko'rib o'sgan bolalarning o'zlari ham to'g'ri turmush qura oladilar. Sizning hayotingizda oila Xudodan keyin ikkinchi o'rinda turishi kerak. Xudovand sizning oilangizni quribdimi? Unga shunday bir oila bergani uchun shukrona ayting. Oilangiz ishingizdan, ota-onangizdan va farzandlaringizdan ham muhimroq bo'lsin. Bizda shunday maqol bor. Xotin yoki er topiladi, ona topilmaydi. Bu maqol ko'pchilikning hayotini buzib yuborishi mumkin. Albatta, bir xotindan ajrashib, ikkinchisiga uylanib ketish mumkin. Biroq bu Xudo yaratgan oila bo'lmaydi. Xudo ajralishlarni yoqtirmaydi. Ota-onaga nisbatan hurmatsiz bo'lish ham Xudoning xohishiga to'g'ri kelmaydi. Eng yaxshisi, onani sevgan va hurmat qilgan holda ayolini hayotidagi birinchi o'rinda turadigan ayol deb hisoblashtir. Ayollarga ham shu maslahatni beramiz. Ota-onani sevgan va hurmat qilgan holda erini birinchi raqamli shaxs deb hisoblash kerak. Mana shu to'g'ri munosabat bo'ladi. Sizlarning oilangizda ahvol qanday, azizlar? Suhbat davomida men Lola sizlarning ixtiyoringizda bo'ldim. Keyingi suhbatlarga qadar omon bo'ling deb qolaman.